Halo semuanya, selamat datang di Bersegi Pandang. Jadi lagi-lagi gue bilang ini adalah season 2 Bersegi Pandang. Minggu lalu kita sempat ngobrol tentang Corona, New Normal. Itu memang topik yang mungkin bagi orang zaman sekarang udah ngerasa capek ya dengernya. Nah sekarang gue kedatangan temen, kedatangan padahal di tempat yang jauh di sana, di tempat yang jauh berbeda. Cuma ada teman gue yang akan nemenin gue untuk ngobrol untuk di episode kali ini, jauh-jauh dari Eropa. Ntar detailnya akan gue bahas. Cuma ini menariknya adalah gue sama teman gue ini kenal dari tahun 2016 virtually. Jadi sama sekali nggak pernah ketemu tatap muka fisik. Beneran hanya virtual dan itu dari Instagram. Instagram connecting people katanya. Yeah. Oke, selamat datang Yusuf. Halo.
Halo.
Apa kabar?
Baik. Yoga. Jangan panggil Mas ya.
Iya, panggil Yoga aja.
Ternyata gimana, Yoga, apa kabar?
Ternyata kita seangkatan. Iya, baik. Jadi selama ini manggil sama-sama kalau di DM atau di Instagram saling komen, kita manggilnya wah fotonya bagus Mas. begitu ngobrol, lo angkatan ini pip, oh sama dong, ngapain? Ya udah satu tahun, lahirnya di tahun yang sama, pantesan mungkin agak-agak nyambung. Gila ya, dari 2016, dari 2016 kita kenal in a good terms. Cuma karena foto, karena model Instagramnya gue sama Yusuf ini bukan yang Instagram apa sih istilahnya, tampil orangnya, cuma kita beneran untuk foto ya, foto memang hobi foto. Gue juga nggak inget kenapa bisa juga nyasar ke akun lo ya. Sumpah kalau lo mau cek at apa sup, UTTUP ya.
Iya, UTUPP.
Oh, UTUPP.
Iya, Utup.
Utup.
Iya.
Gua kira dulu gara-gara namanya Yusuf, terus jadinya YouTube namanya. Ternyata ada ceritanya tadi sih, sebelum kita take record, dia cerita. Kalau ternyata Utup itu adalah penutup ya dari orang tuanya. Anak ketiga. Anak bungsu.
Betul. Anak bungsu, iya.
Anak bungsu. Sama juga ternyata, gue juga anak bungsu, Yusuf juga anak bungsu. Banyak hal menarik ternyata setelah ngobrol lebih panjang. Oke, Sup, jadi tadi gue udah bilang bahwa lo itu tinggal jauh di Eropa. Buat yang followernya Yusuf pasti udah tahu dia ada di mana. Gue bahkan nggak bisa pronounce nama kotanya. I don't even speak German. Jadi Yusuf ini tinggal di Jerman. Gimana tuh ceritanya bisa sampai Jerman? Mungkin cerita singkatnya aja lah.
Oke, overview-nya. Well, gue mau bilang dulu ya, gue tinggal di Düsseldorf, Germany, so Jerman. Düsseldorf itu di Nordrhein-Westfalen, jadi Nordrhein-Westfalen tuh kayak provinsinya gitu. Kalau banyak orang kenal Berlin kan, Berlin itu di sisi timurnya, kalau gua itu di sisi baratnya. Nah, ya gua udah tinggal di sini, gimana bilangnya ya, kalau tinggal, benar-benar tinggal tuh 2013, tapi sebelum itu gua juga udah beberapa kali kesini, dan 2013 ke 2014 gua masih sekolah Jerman gitu loh, bahasa Jermannya di belajar lagi di sini. Dan gua mulai kuliah sebenarnya 2015. Nah, dari situ 2019 baru lulus dan sekarang gua kerja full time. Overview-nya segitu. Cuma nanti kita bisa lebih dalam
cerita. Kenapa Jerman?
Kenapa Jerman? Good question. Itu gua sebenarnya enggak terlalu tertarik awalnya. Karena ke satu bahasa kan, gue biasanya pakai bahasa Inggris dan sekarang harus belajar lagi bahasa, which is beda banget sama bahasa Inggris, apalagi bahasa Indo gitu kan. Tapi karena gue sebenarnya di sini ada saudara di Jerman tuh dulu, jadi ada saudara, jadi waktu itu juga gue diajakin ke sini, coba lu tertarik nggak gitu kan ke sini kan, dan ternyata tertarik gitu, jadi ya itulah awalnya. Dan gua kalau boleh jujur juga semenjak gua di SMA, karena SMA gua di Aussie gitu, bukan di Indo, jadi dunia luar tuh udah emang kayak ada di diri gua gitu. Dan setelah gua ke Indo pun balik lagi tahun 2010, gua ngerasanya kayak ada yang kurang gitu. Emang apakah gua harus balik lagi ke luar negeri atau stay di Indo gitu? Cuman ternyata gua pengen ngelihat dunia lagi dan Jerman jadi pilihannya sih. Itu.
Berarti sebelum Jerman lo pernah tinggal dan sekolah ya di Aussie. Aussie kan, bener ya?
Iya, yeah, iya. Yeah. Gua 2005 gua ke Brisbane.
Oke.
Okay. Di Australia.
Oke. Okay. Itu memang apa sih, keluarga memang kerja di sana atau lo request pengen tinggal atau sekolah di luar atau kayak gimana?
Dulu gua karena SMP, pas SMP gitu gua kalau enggak salah gua emang passionate banget sama bahasa Inggris sih. Dari awal, terus gue juga bukannya sombong, sorry, tapi ranking 1 mulu dulu kan SMP itu, top of the class. Dari situ gue kayaknya asik juga gitu kalau misalkan ada kesempatan keluar dari SMA.
Ini bedanya sih, bedanya lo top of the class and you have the dream to and live the dream, sedangkan nggak banyak orang yang berani take the risk, even if when they have the opportunity. I mean, that happens right for some people. Gila ya, maksudnya gue membayangkan, ya bener kayak kata lo, biasanya orang berani ambil abroad itu saat kuliah gitu, nggak saat SMP bahkan SMA gitu. Okay, you have the guts. Tapi lo family masih banyak yang di Indo juga kah?
Ortu masih di Indo dan kakak gua ada satu di Indo dan satu di sini sih.
Jadi selama ini lo studi di luar itu misah dari keluarga inti lo?
Iya.
Wah.
Gua misah dari apalagi ortu sih. Dan dari tahun 2013 gua belum ketemu ortu lagi. Apalagi nyokap gitu kan.
Enggak diprotes tuh.
Parah ya.
Masih
enggak belum, justru
belum dicoret dari kakak.
Belum. Masih dianggap anak. Jadi it's okay.
Iya, gimana tuh ngatasin homesicknya? Or do you even feel it?
Right. Itu homesick parah banget sih sebenarnya dari zaman gua SMA juga udah ngerasain. Cuman homesick is always there actually. Cuman makin sini kan teknologi juga makin canggih, kita bisa kayak Zoom kayak gini gitu. Kalau nggak WhatsApp call juga gampang banget. Gua masih inget tahun 2005-2006 tuh kan nggak ada WhatsApp, nggak ada Facebook gitu kan. Masih Friendster kalau nggak MySpace gitu kan. Dan kalau mau nelpon tuh nggak ada nelpon online tuh kan. Nggak ada kayak WhatsApp call, something like that.
Gila, mahal banget sih kalau mau telepon internet zaman segitu.
Mahal banget. Dan itu juga paling kita chatting doang, nggak terlalu banyak telepon gitu. Dan kebiasaan gua ini juga kebiasaan jelek sebenarnya, kayak kalau nelpon atau ngabarin ortu tuh paling kalau ada yang penting banget. Kalau enggak setahun sekali itu pas hari raya doang. Cuman soalnya di kita tuh gimana ya, kalau if there is no news that means good news.
Ya. Somehow I can relate with that karena gua sendiri tinggal besar itu misah dari orang tua juga. Jadi gua di Semarang, orang tua gua di Jakarta. It's not, masih di Indonesia sih. Cuma maksudnya gua juga tipe yang enggak ngabarin apa-apa kalau enggak ada sesuatu gitu. Dan I think you have the point there. Kalau enggak ada berita apa-apa itu, it means everything is going well gitu kan. Dan gue pernah ketemu temen yang setiap malam itu ngabarin orang tuanya. Jadi waktu kuliah kan banyak perantau kan. Teman-teman gue yang merantau, teman-teman gue yang dari perantauan kayak gitu. Nah, mereka almost every night, maybe karena kita sering tugas kelompok, jadi gue mulai maksudnya kenal sama beberapa orang yang tipenya nelpon atau ngabarin tiap malam ke orang tuanya. Even maksudnya baik itu perempuan maupun laki-laki, gue tahu beberapa orang kayak gitu. Habis itu gue sempat memikir gini, apa ya, kok gue gak kayak gitu ya?
Iya, iya.
Ada merasa bersalahnya, tapi juga di sisi lain, gak ada sesuatu yang men-trigger gue untuk kayak gitu. Kayak emang ini hubungan, model hubungan gue dan orang tua gue kayak gitu. Dan gak dikomplain juga, ya. Mungkin masing-masing punya caranya sih.
Betul, betul. Every family has its own way, I suppose, yeah.
Tapi semuanya sehat sekarang, maksudnya di tengah pandemi kayak gini, maksudnya lo tadi ngasih tahu ke gue lo sehat, gimana? Lo ada khawatir-khawatir kayak gitu nggak sih jarak jauh di situasi kayak gini terlebih?
Ya definitely, kalau misalkan pas kayak kemarin-kemarin pandemik, justru yang di Indo yang lebih duluan minta kabar ke gue gitu kan, karena di sini yang paling parah duluan daripada di Indo.
Sekarang kebalikannya.
Ya gue juga.
Sekarang kebalikannya.
Nah itu dia, ini interesting banget sih, kenapa bisa kayak gini dan kenapa di Jerman malah jadi lebih okay dibandingkan yang di Indo atau nggak di Cina, even di tempat yang mulai virusnya itu kan. Ya kembali lagi ke keluarga, untungnya nyokap udah pensiun kan, jadi stay at home terus, dan semua baik-baik aja.
Iya, yeah, jadi salah satu senior tim gua, jadi kan di project gue itu ada beberapa ekspat yang harus pulang ke negaranya masing-masing. Salah satunya Jerman, 5 jam lebih ini ya, mundur dibanding Jakarta kan ya?
Mundur, betul.
Iya, dia. Jadi kita setiap Jumat tuh ada namanya kayak social hour. Jadi kita cari jam yang ngenakin untuk orang di sana, terus di Indonesia, most of the team itu di Indonesia. Kemudian ada juga yang di beberapa negara lain, tapi yang di US sama Kanada nggak bisa ikutan karena mereka tengah malam. Nah itu dia cerita tuh terakhir di Jerman itu sekarang situasinya jauh lebih kondusif, bahkan kalau nggak salah nih ya, please correct me if I'm wrong, itu katanya pemerintah atau rumah sakit tuh intinya sudah fasilitas ventilator dan sebagainya itu banyak yang unoccupied sekarang, jadi semuanya ada tapi nggak, ibaratnya persentase yang nempatin tuh sangat-sangat minim sekarang. Dan bener kayak kata lo, tadinya Eropa mungkin lebih kena impact duluan kan di bulan akhir Februari atau somewhere di sana. Habis itu Indonesia baru awal Maret, habis itu sampai sekarang yang gue udah nggak tahu lagi ini sebenarnya mau prediksi sampai kapan kayak gitu, udah out of the sight lah itu prediksi-prediksian. Soalnya ada yang bilang nanti musim panas akan lebih normal. Ternyata nggak juga kayak gitu. Bahkan ada kemarin gue ngeliat meme-nya di Indonesia itu. I don't know if it's applicable to global situation. Di bulan Maret itu ada satu kasus corona. Itu ada diagram satu kasus corona, tapi level of fear-nya orang Indonesia tuh way up, high there gitu. Begitu sekarang kasusnya 40.000 kasus, diagram si kasus ini sangat tinggi, tapi level of fear-nya orang Indonesia itu sangat turun drastis. Jadi kayak gitulah sekarang situasinya di sini. Gua nggak tahu di Jerman tuh kayak gimana. Maybe you can tell a story.
Okay, sebelum gua nyerita, kita harus ada satu definisi corona itu apa ya? Ya kalau misalkan itu penyakit yang emang nggak kelihatan kan. Kita nggak tahu itu yang orang batuk atau bersin itu dia punya virusnya atau nggak. Ataupun orang yang biasa aja gitu ya, itu dia punya virus atau nggak, kita nggak tahu kan. Nah, jadi yang sebenarnya gue sadari ini, itu cepet banget pergerakannya. Jadi waktu itu gue masih inget Februari awal, gue ngantor masih biasa aja, orang-orang juga biasa gitu. Tapi di berita tuh udah ada gitu, kayak di Italia udah lumayan parah katanya. Dan gue masih ingat itu katanya di Jerman udah baru ada 1-2 orang yang udah terjangkit dan udah diisolasi di rumah sakit. Kita tuh di kantor juga masih pada yang wah okay, kayaknya ini parah gitu atau enggak. Biasa aja, enggak ada apapun itu kan. Nah, dalam waktu kurun 3 minggu 4 minggu jadi awal Maret gitu udah lumayan shock karena angkanya makin sini makin tinggi kan. Yang itu yang parah tuh aku, gue inget banget, ada satu weekend di mana dari Jumat sampai Minggu itu yang naik tuh hampir 500 orang yang terjangkitnya itu. Jadi satu weekend 500 orang, oh parah. Nah dari situ langsung pemerintah Jermannya udah bilang, okay, stop, semua harus tutup toko, mall, restoran, kafe. Itu announcement-nya itu di TV, jadi sebelumnya gitu kan. Jadi Prime Minister-nya, si Angela Merkel bilang, okay, kita harus implementasi policy yang cepat, urgent, tolong semua tutup. Dan itu benerlah, the next day itu jalanan udah langsung sepi. Itu kafe, restoran udah semua tutup, kecuali supermarket sama apotek katanya yang boleh buka. Dan itu kita masih ngantor, kalau gue masih ingat pada tutup, tapi kita masih ngantor, cuman itu 4 hari kemudian udah langsung, okay, kantor juga harus tutup katanya. Dan semua, kebayang nggak itu yang IT, orang IT guys itu yang nyiapin laptop, nyiapin VPN yang buat di rumah, nyiapin monitor, semua disiapin. Jadi kita juga kayak yang pindahan kantor satu malam itu semua diambil gitu. Gua ambil 2 LCDs gitu buat di rumah. Internet harus pasang, semua udah okay. Jadi kayak emang benar-benar sense of urgency-nya tinggi banget. Dan ketika kita mulai ngantor tuh, gue masih ingat itu Maret pertengahan udah dead aja itu sih. Tapi benar memang kita nggak ada yang kayak, oh gue nggak mau tutup atau nggak, ah gue masih pengen kerja di kantor. Jadi nggak ada yang ngeyel gitu. Semua taat peraturan waktu itu. Dan malah makin sini makin strict juga, kayak gue masih ingat kalau orang mau keluar rumah lebih dari 2 orang, jadi ada 3 orang gitu ya berjalan bareng, itu nggak boleh, itu langsung dikasih peringatan sama polisi kalau misalkan polisinya lagi patrol.
Waktu ada lockdown, nah, itu ada kompensasi dari pemerintah nggak?
Good question. Nah, jadi pas lockdown semua itu langsung kan kata pemerintahnya, kalau lu kayak restoran, kafe ataupun salon gitu buat haircut, itu harus daftar ke website mereka. Jadi mereka nanti dikasih kayak compensation, karena kan mereka juga harus bayar rental bangunannya kan selama tutup, sedangkan nggak ada income sama sekali. Jadi mereka ada bantuan, cuman nggak terlalu besar gitu. Kita yang masih bisa ngantor di rumah, bisa ngantor di rumah. Tapi kalau kayak tukang bangunan misalkan, atau buat plumbing gitu, plumbers, mereka masih boleh kerja, tapi nggak terlalu harus, kayak hours-nya dikurangin. Nah, ngomongin hours, kita juga ada yang namanya Kurzarbeit. Jadi Kurzarbeit itu, gua kerja 40 jam kan seminggu. Nah, karena kena program Kurzarbeit itu, jadi gua kerja cuma 20 jam. Jadi gaji gua dikurangin sama company gua. Jadi gua cuma digaji 50%. Nah, kalau gua digaji 50% kan itu agak berat juga ya. Ya. Nah, sama pemerintah ditambahin 25% dari 50% itu. Jadi at least gua punya 75% gaji gua. Gitu. Jadi buat company-nya lumayan dikurangin, tapi ya pemerintah Jerman harus kompensasi yang 25% itu. Nah, itu banyak yang kena.
Sampai kapan tuh kayak gitu waktu itu? Dari pertengahan Maret sampai kapan kalau nggak salah tadi?
Yang Kurzarbeit itu di implementasi kalau nggak salah April awal. Okay. Jadi April awal yang kerjanya kantoran banyaknya kena itu Kurzarbeit. Dan Kurzarbeit ini program yang udah pernah diimplementasi sama pemerintah Jerman pas financial crisis tuh loh. Yang tahun 2008. Itu kan lumayan kena juga tuh, banyak yang collapse kan. Nah, yang buat supaya Kurzarbeit ini kenapa diimplementasikan, supaya si company-nya biar nggak laid off employees-nya gitu. Jadi save cost juga kan. However, sayangnya sih nggak semua bisnis bisa diselamatkan oleh Kurzarbeit ini, dan banyak juga yang di laid off, dan termasuk gua. Jadi pas gua masih kerja di Trivago, dan Trivago itu karena memang hotel industri ya, booking hotels dan sebagainya, itu yang frontier yang kena banget corona. Orang kan stop traveling.
Ya, benar.
Jadi nggak boleh ada penerbangan. Jadi di penerbangan ya industri kayak penerbangan kayak Lufthansa, I don't know, airlines kayak gitu, sama perhotelan itu udah, sama hotel booking juga udah dead banget sih, udah nggak ada revenue-nya, hampir hampir nol lah.
Ya, ya.
Sementara cost kan masih terus berjalan. Jadi ya itu di pilihan yang lainnya sama laying off itu.
Trivago-nya sendiri iya. Sebagai company masih maksudnya nggak bankrupt atau lay off itu tadi kebijakannya supaya nggak sampai bangkrut.
Lay off dan harus mereka ada, jadi mereka ada kayak 3 office gitu kan di Amsterdam, Dusseldorf di sini sama satu lagi di Mallorca di Spanyol. Dan dua office itu harus ditutup. Jadi mereka cuma ada office di sini doang. Kalau satu office ditutup, ya berarti kan otomatis orang-orangnya juga harus di lay off. Dan di sini juga banyak yang di lay off juga sih.
Yes,
itu sih. Karena mereka juga marketing cost-nya kan udah di cut banget, nggak ada budget sama sekali. Kalau misalkan lu kerja di bagian marketing terus nggak ada budgetnya, ya lu nggak ada kerjaan dong. Dan itu juga harus di lay off juga. Ya, gue kena lay off itu April tanggal 27. Jadi sebelum Juni, gue udah dikasih tahu gitu lewat Zoom call, which only durationnya kayak 5 menit, 7 menit gitu. Jadi gue di seriusan, gue di video call gitu, di Zoom call sama HR-nya, sama ada team lead gue, terus bilang, ya Yusuf, sorry, we have to lay you off.
How did you feel?
Devastated, yes. It was shocking. Karena memang kita nggak ada sama sekali yang kayak pikiran kita bakal di layoff. Karena kita udah di Kurzarbeit itu kan, udah kayak nerima gaji cuma setengahnya, terus kita juga kerja masih biasa aja. And it was just like a sudden decision gitu dari mereka. Jadi, bam, gue langsung telepon, gue bilang, okay, harus layoff. Lu tapi masih bisa digaji sampai Juni katanya, jadi lu nggak harus kerja tapi lu digaji.
Wow, that's a good gesture actually, if I can say.
Yes, ada harus ada severance-nya juga, jadi kalau mereka sudden mecat itu at least 3 bulan masih dapat full salary gitu, dan selama 3 bulan itu berarti kan lu bisa nyari kerja lagi kan. Dan masih digaji, jadi nggak usah harus mikirin gue makan apa gitu selama kerja atau nggak, gue nanti bayar rental rumah kayak gimana gitu. Dan dari situ sih gue langsung nyari kerja, tapi kan lo pasti mikir gue gimana nyari kerja pandemi gini, banyak yang dipecat gitu kan, terus company-companynya mana mau nge-hire gitu kan. Emang mereka juga lagi nyelamatin pegawai-pegawainya sendiri. Itu emang agak sulit untuk dicerna sama gua situasinya, apalagi dari 3 hari pertama itu. Tapi makin sini gua makin ngerasa kalau gua nggak punya planning apa yang harus gua lakuin, itu gua malah kayak ngambang gitu. Okay, gua punya 3 bulan bisa masih digaji gitu, tapi tetap harus ada tujuan kan. Nah dari situ gue langsung planning gitu kan, gue bikin kayak plan A, B, C. Plan A kalau gue misalnya stay di sini ya berarti harus nyari kerja, plan B ya berarti gue pulang ke Indo, kayak gitu-gitu. Terus gue ternyata kalau misalnya pulang ke Indo pun wah nggak bisa, nggak ada penerbangannya. Nah itu juga itu banyak banget dipikirin. Yang lucunya ini yang lucunya nih, gue lebih banyak dapat tawaran kerja kemarin itu daripada pas gue lagi lulus kuliah. Banyak company yang emang hiring tapi nggak tahu mereka sebenarnya hiring atau enggak gitu kan, atau mereka lagi situasinya jelek atau enggak, tapi ternyata malah masih banyak company di sana yang optimis, terus masih okay, kayaknya kalau hiring sekarang, mungkin dari mindset mereka nih ya, kalau hiring sekarang banyak orang yang lay off yang mungkin ternyata talented gitu. Nah nanti kalaupun pas di approach itu kan yang di lay off itu nggak mikir ah gue mau gaji berapa juga asal gue dapat kerjaan
ya,
gitu kan.
Bisa jadi.
Jadi buat mereka juga iya, buat mereka juga enak banget gitu.
Industrinya pun berbeda kah? Maksudnya lo sempat di Trivago, abis itu ada beberapa company yang approach lo atau lo apply itu di industri yang sama seperti hotelier atau apa sih service wisata kayak gitu, atau beda industri yang akhirnya mungkin juga mempengaruhi perbedaan approach dia masih nyari karyawan atau bisnisnya ternyata nggak terlalu terdampak oleh situasi. Karena beberapa industri malah sebenarnya dalam tanda kutip mendapat keuntungan dari adanya pandemi ini kan, misalnya industri apa ya, paling gampang produsen hand sanitizer mungkin kayak gitu, ternyata dia malah jadi apa istilahnya mengambil celah kayak gitu.
Betul. Iya, gue juga lihat-lihat industri mana yang kiranya bakal survive gitu kan during pandemic gitu. E-commerce itu nomor satu,
ya, betul,
atau enggak kayak retail gitu. Tapi dalam artian makanan ya, kalau misalkan kayak supermarket gila, gue nggak pernah. Kalau gue di sini ke supermarket ya waktu pandemi gitu ya, itu selalu penuh, sampai harus ngantri dulu kalau masuk karena nggak boleh terlalu banyak orang dalam supermarket.
Diatur kapasitasnya.
So it makes sense sih. Iya, makes sense juga, orang nggak bisa makan di luar kan, jadi mereka cenderung harus masak di rumah dan itu harus banyak belanja juga jadinya. Dan yang kedua itu di sini yang kemarin industri yang paling bagus itu sebenarnya ini delivery makanan. Ada namanya Lieferando di sini namanya. Jadi startup gitu, tapi mereka udah kayak udah gede gitu startupnya. Buat delivery makanan lewat app. Mungkin gue kalau di Indo Gojek ya, tapi gue nggak tahu itu Gojek apa dan belum pernah pakai app-nya.
Bro, kalau lo tahu Gojek itu life savior banget sih buat orang Indonesia. Literally. Itu aplikasi yang tadinya cuma buat ngorder ojek doang, terus sekarang kayak lo mau order delivery apapun, makanan, habis itu barang, lo ngirim barang buat apa ya, yang punya online shop kayak gitu, itu sangat diuntungkan. Bahkan lo top up bisa nggak ya kalau pulsa? Itu kayak Tokopedia deh. Cuma intinya kayak gue main game online, habis itu bayar pakai GoPay, salah satu fiturnya Gojek, itu juga bisa. Jadi ini istilahnya apa, super app ya kalau di industri kayak gitu. Kayak gitu sih, parah sih. Kalau minggu lalu gue sempat ngobrol sama teman gue bilang kalau pandeminya tahun 2010 kagak ada Gojek, kagak ada e-commerce kayak gini, gue nggak ngerti lagi deh ini bakal kayak gimana, parah ya. As you said, e-commerce sama delivery itu naik banget.
Apalagi kan pas restoran tutup, mereka sebenarnya nggak boleh nerima orang gitu kan di dalam restorannya, tapi mereka masih bisa order delivery gitu loh. Jadi mereka juga rely banget sama delivery service ini.
Beberapa
dan itu juga itu bagus.
Beberapa restoran di Indonesia itu sampai ini jatuhnya kayak Pizza Hut misalnya di depan komplek rumah gue. Jadi dekat rumah gue ada mall, ada Pizza Hutnya. Nah dekat komplek gue mereka jualan, bikin stand yang udah ada pizza siap saji gitu lah, udah dibungkus gitu. Jadi dia jajaran sama tukang jualan bubur ayam pagi-pagi kayak gitu, udah ada mereka.
Gila.
Jadi karena orang masih boleh ke Pizza Hut, masih boleh, tapi kan nggak boleh dine-in kan, jadi otomatis meskipun mereka masih buka tapi akan terjadi penurunan konsumen. Dan mereka jemput bola. Betul. Mereka yang apa sih turun ke jalan kayak gitu, even itu kayak drive-thru, semi drive-thru lah ibaratnya. Bayangin aja, sebelahan sama tukang bubur ayam, bener kan? Deket rumah gue. Jadi, wow, everyone is trying to survive in this hard times.
Definitely. Tapi gue itu gak kebayang sih dari in a million years itu ya, tukang bubur sama tukang Pizza Hut sebelahan itu.
It happens.
Ya, tapi seriusan, bisnis e-commerce Amazon di sini juga paling giant gitu kan. Itu kayak lu pesen butuh, karena memang kayak toko gede, kalau misalkan lu butuh gunting misalkan, lu kan nggak bisa pergi tuh, di supermarket mungkin nggak ada, jadi bisanya online gitu kan. Sama gua kayak kemarin beli selang buat di taman belakang kan, itu juga gua beli online, itu life saving banget gitu kan. Parah sih.
Ya, benar.
Nah itu.
Sebenarnya Sekarang lo berarti udah dapat kerjaan baru?
Udah, thank God gue pas April akhir banyak nge-apply, itu prosesnya cepet juga sih. Kayak ditelepon gue sekali, terus abis itu ditelepon lagi buat face-to-face interview lewat video call. Abis itu mereka ngirimin offer ke gue ambil sih pas yang e-commerce-nya. Tapi banyak juga yang nawarin ke gue dari sama kayak hotel booking industri juga. Gue bilang enggak deh, enggak dulu.
jadi kan lo enggak hanya apply tapi juga ada yang approach ke lo, tahu dari mana berarti?
LinkedIn.
Oke. Okay.
Kita di sini pakai LinkedIn. Ya. Yeah. Yeah, jadi di LinkedIn itu gue juga itu parah banget sih, banyak banget yang ngirim message gitu kan, inbox gitu. Terus bagusnya juga Trivago waktu itu karena kita di layoff, mereka juga jemput bola gitu loh buat nge-service yang orang-orang di layoff. Jadi ditawarin juga sama company-company yang
bagus ya, maksudnya dia ada network juga. Ada apa ya istilahnya, attitude yang benar-benar mikirin pegawainya sebenarnya. Jadi benar-benar enggak yang apa sih? Ya pisah baik-baik lah istilahnya mungkin.
Enggak, tapi itu juga buat image mereka juga sih, kayak branding juga sebenarnya. Karena ikutan dari kayak Airbnb juga kan itu harus nge-layoff kayak 1.500 orang gitu. Wow. Itu juga harus kayak ada brandingnya juga. Mereka juga kayak kita kan dikasih laptop gitu kan. Kalau Airbnb itu laptopnya udah bawa pulang aja, nggak usah dibalikin lagi gitu.
Itu kompensasinya mereka ya?
Kalau kompensasi gue kan kemarin gaji itu sama banyak juga kayak ditawarin lagi buat kerja di tempat lain, itu dibantu kayak urusan visa, tapi kan karena gue nggak usah, jadi nggak usah itu.
Berarti sekarang di kerjaan lo yang baru, totally lo start virtual sama company lo yang baru atau sempat meet up atau ke kantor juga?
Interesting. Jadi HR-nya langsung nge-email gue kan pas gue lang. Itu pun tanda tangan kontrak apapun itu semua digitally. Jadi tanda tangan kontrak dulu lewat PDF, gue tanda tangan, kirim. Abis itu ya udah Yusuf nanti sekitaran seminggu dikirim laptopnya. Itu bener lah ya. Datang laptop gitu. Dan itu masih di sealed. Bro, terus gue buka login gitu kan.
Gue juga parah itu. Juga join ke kantor baru di tengah pandemi ini, tengah April. Gue interview udah dari awal tahun. Terus emang project gue selesai di bulan Maret. Habis itu ada project baru di bulan April. Jadi gue ibaratnya join ke tim baru virtual juga. Jadi kita pengalamannya mirip. Bedanya gue sampai sekarang pakai laptop pribadi. Jadi mereka nggak ada yang diperbolehkan ke kantor dari policy head office-nya, sama sekali nggak boleh ke kantor. Jadi waktu itu mereka juga nanya, lo ada laptop pribadi nggak, nanti kita set up sistemnya remotely cuma pakai laptop lo sendiri, kayak gitu lah. Itu gue sempat ngobrol sama bokap gue, sebenarnya tantangannya di zaman sekarang bahkan nggak cuma masalah gimana kita adaptasi sama kesehatan, tapi adaptasi sama cara-cara baru yang mungkin nggak cuma pas masa pandemi ini doang nih bakal terjadinya, tapi post pandemic mungkin ada yang akan retain model-model virtual team kayak begini, atau apa ya istilahnya, kita akhirnya beradaptasi kan, model kerja yang jarak jauh kayak gini challenge-nya kayak apa. Nggak tahu ya, maksudnya apakah gue bisa bilang mungkin nggak semua orang bisa keep up dengan model pekerjaan, model teamwork yang virtual kayak gini. Jadi it's somehow part of the consequences of the pandemic that you need to adapt with this kind of work environment as well. Bayangin, maksudnya kita generasi milenial, kita bisa bilang generasi milenial sampai apa istilahnya Gen Z ya, di bawah milenial itu ya. Nyebutnya di bawah apa di atas sih? Pokoknya setelah milenial atau Gen Z. Gen Z. I'm so dumb ass on that terminology. Cuma generasi yang mengenal internet mungkin akan jauh lebih adaptif dengan hal-hal kayak gini. Kebayang sama orang yang misalnya yang di laid off adalah orang yang generasi bokap kita lah misalnya. Itu mau Zoom meeting aja, ya akhirnya kan diajarin sampai bisa. Cuma bayangkan saat ada orang-orang yang ya gak bisa keep up sama penggunaan teknologi-teknologi kayak gitu. Akhirnya daya saing dia untuk dapat kerjaan atau ya istilahnya dalam karir atau itu bisa drop gitu. Salah satu insight yang gue dapat sih dalam situasi kayak gini.
Iya, amazing sekali sebenarnya, apalagi kalau pas tadi lo bilang kita tuh sebenarnya harus lebih adaptif gitu kan, dan itu gue setuju banget. Waktu gue dapet laptop itu sebenarnya semua virtually sampai ada onboarding gitu kan, jadi kayak sehari dua hari gitu perkenalan dan sebagainya, dan itu pun yang gue langsung ikut daily meeting, kayak pagi-paginya meeting, terus ada OKR meeting kayak gitu, itu semua meeting virtually juga, dan anehnya itu fine-fine aja sebenarnya kan.
Betul.
Dan sebenarnya yang gue pikir tuh ya, yang sebelum pandemik pun gitu, orang tuh mindsetnya selalu kepikiran ini nggak akan berfungsi, jadi ini nggak akan baik, ini nggak akan ini, jadi selalu ke negatifnya dulu gitu. Padahal kalau dipaksain sebenarnya, if we open up to the challenges or if we open up to the risk, sebenarnya itu bisa aja sih sebenarnya. Dan ini juga gue amazed, ini gue kenal orang baru ini semua, apalagi pakai bahasa Jerman gitu kan. Tapi ternyata lancar-lancar aja. Itu juga sih.
Sempet sih ngerasa kayak awkward nggak ya kayak gitu. Maksudnya mereka di project gue yang gue baru masuk ini, mereka sudah jalan 2 tahun dulu, lebih dulu atau seperti apa. Jadi di antara mereka pasti sudah saling kenal. Gua orang barunya. Ada tuh yang kayak kata lu itu ada meeting virtual semuanya ada, dan gua harus memperkenalkan diri kayak gitu tuh. Sempat ngerasa awkward enggak ya gitu join ke tim baru yang konvensional, kita ke kantor aja itu kita juga butuh beradaptasi kan, dan kita membangun social relationship yang kuat lah ibaratnya. Maksudnya kita tatap muka, interaksi kita jauh lebih banyak dibandingkan virtual. Ternyata setelah berapa bulan ya, berarti April, Mei, Juni, gue ngerasa everything is going well. Dan di satu sisi gue bener-bener jadi di tim ini tuh for professional purpose only gitu. Karena gue tidak membangun satu relationship quality sama orang di kantor. Jadi beneran interaksi gue ke orang kantor tuh beneran untuk pekerjaan saja. Kalau di tim sebelumnya kita kenal, akhirnya lebih mengenal personalitinya satu sama lain. To be honest, kadang kita kan tahu, oh gue gak cocok sih sama orang itu gitu. Atau kita temenan sama beberapa orang di kantor kayak gitu kan. Akhirnya mempengaruhi persepsi kita saat ada urusan pekerjaan sama beberapa orang kayak gitu kan. Nah sekarang beneran full itu gue apa ya, santai aja gitu, beneran urusan kerjaan aja. Nggak tahu sih which is good or pasti ada positif dan negatifnya.
Absolutely. Tapi menurut lu challenging partnya apa sih yang menurut lu ini kayaknya susah banget gitu?
Memang yang paling kelihatan lebih ke koordinasi ya. Maksudnya kalau kita di satu ruang yang sama saat ada hal-hal kecil itu kita bisa langsung ngomongin kan.
Betul.
Jadi jeda komunikasinya tuh ada banget. Gua harus kirim email dulu misalnya atau chat dulu, enggak langsung dijawab kayak gitu. Padahal gue mungkin kalau dapet respon atau feedback lebih cepat, tektokannya lebih cepat, gue bisa bekerja lebih cepat juga kayak gitu kan. Nah itu ada beberapa delay di antara pekerjaan untuk menyelesaikan suatu tugas kayak gitu.
Iya benar, itu setuju banget sih gue. Kayak lo misalkan langsung ada quick decision yang lo needed banget tuh langsung bisa langsung ngomong. Dan terkadang juga kalau kayak lagi meeting gitu kan, lo mau ngomong pun harus nunggu orangnya beres ngomong dulu kalau misalkan. Atau enggak, kayak lo nggak bisa langsung kayak okay, interrupting is kind of like it's not that good. Tapi kalau misalkan emang perlu kan ada juga di saat lo harus ke-interrupt gitu. Kalau menurut gue sih yang paling challenging tuh kerja di rumahnya itu loh, apalagi gue kebayang banget gue aja tinggal sendiri kan. Sekarang cewek gue ada di sini juga, tapi kalau cewek gue kerja ya dia juga lagi kerja gitu. Tapi gue kebayang kalau misalnya gue punya anak kecil misalnya, itu kan challenging juga sih. Apalagi kalau itu distraction kesana kesini gitu, wah parah. Dan To be honest, itu jadi lebih malesin kalau misalnya kerja di rumah tuh, apalagi lu bisa kayak sebenarnya nggak ada yang ngelihat lu gitu kan. Kalau di kantor kan ada kolega lu yang ngelihat lu gitu atau nggak bos lu gitu. Eh di sini gue bisa sambil nggak tahu kayak oh gue mau ngecil dulu di taman belakang gitu. Ternyata udah 20 menit anjir di sini, gue harus balik lagi gitu kan.
Manajemen waktunya itu jadi ya dikendalikan oleh kita, tapi kadang akhirnya namanya jam kerja itu jadi agak berantakan kadang kan.
Ya. Dan gua juga kemarin pernah ikutan webinar gitu kan, ngebahas tentang home office ini kata di kantor. Kebanyakan orang itu bilang challenging yang benar-benar tantangannya itu ketika kita detach ourselves from the work gitu afterwards. Terkadang kita yang harusnya jam 5 itu udah tutup laptop gitu kan, tapi masih kayak oh, setengah jam lagi ah, kalau nggak sejam lagi gitu, atau nggak masih lu kepikiran karena laptopnya di situ gitu. Beda kalau misalnya udah pulang kantor ya udah, gua naik kereta, laptopnya ya di kantor ya udah gitu, gua ke rumah main PS kayak atau apa gitu kan, beda banget. Sekarang
yang kejadian sama gua kebalik. Persis banget kayak gitu, sempat mengalamin karena beberapa tim gue ada yang tadi gue bilang sempat apa sedang balik ke negaranya masing-masing dan ada time zone difference yang mempengaruhi pekerjaan juga. Jadi misalnya ada deadline di waktu Indo, itu deadline hari Senin. Biasanya kalau di masih sama satu kantor itu Jumat kita udah wrap up semuanya, udah jadi untuk disubmit Senin. Nah kejadiannya sekarang Jumat itu gue masih harus nunggu submission dari tim gue yang di Jerman 5 jam sebelum kan.
Parah.
Gue udah tutup laptop, gue belum dapet tuh submission dari dia. Itu kejadian kayak gitu. Akhirnya dia baru kirim, maksudnya seselesainya dia, gue terima email malam kan. Gue akhirnya kadang kalau emang mau masalahnya gue harus melanjutkan submission itu ke tim gue yang ada di Kanada. Untungnya yang di Kanada 14 jam lebih mundur dari Jakarta, jadi sebenarnya ada saving time buat gue. Jadi gue ngirim Sabtu pun masih Jumatnya bos gue yang di Kanada.
Kanada, betul.
Cuma masalahnya adalah saat gue nunggu yang tim gue yang Jerman, konsekuensinya gue jadi either working late atau gue buka laptop Sabtu aja deh kayak gitu, karena tim gue yang di Kanada harus terima Jumat itu juga. Jadi itu juga salah satu challenge yang gue baru, oh iya juga ya, ada time difference yang berpengaruh ke sini.
Tapi somehow it works ya. Oke lah sebenarnya kita mungkin gak mau gitu kerja hari Sabtu, apalagi di sini kan kulturnya kalau misalkan udah weekend, udah gak ada kerjaan. Jangankan weekend gitu, setelah udah
jam kerja,
jam 5 sore pun jam kerja udah gak boleh. Karena ada aturannya juga.
Iya, gue pernah dengar tuh, bagus banget sih. Ya, itu tadi obrolan gue dengan Yusuf, tapi kita belum selesai. Masih ada lanjutannya, jadi stay tune di Bersegi Pandang untuk episode berikutnya. Ciao!